empisha tomon opishana. Tatabagu atangara peje ingwa Paulo Antioch alonkule wajitina likiro ili ankai. Urana karane nyakai dokia ya Silas. Pela arit ninye. Ure bebo ninche, neti ya penke ngetankai autaha ninche. Ure nkawalye nabo, eraba Paulo nkirede data dola jole lo. Ure tina pisha, nedole na egirai dedetet, nchere eti walto ngane pagira ipotu ninyo joki nyo. Ura pele ato ngani, nengwa pona jime sodunia, ingwa ninyo nkona laku uling. Kure kulolona na kaya basha pa ninche o Israeli, amukore rukwa klenye, kure nkuto kenya nero ninche, na meninguna pa ninche. Yulo Paulo nchere kure enaloru nalo Macedonia na kegolo leng. Kagei eradagma nchere meyu hayanka ina enas. Ture peka nyutada kanya kure Paulo sila nereta ninche pepo naloru tu hapo Macedonia. Ji ama ye, ndema ruko nchere kure nkia ngatankai na kia utaha yuk. Kasi kwa katukuli nchere kwa rebeku sumoro ili ankai na kia utaha yoku. Kure sipia iki omwana ankai na kirori ye yoku ayrori yalta ujalang. Kure nguli nkatina kide mankai ya da kirori yoku tengtedet achute tenduata. Na kure nguli katin kia siure di ankai ila irukok ngeni betu mazareti yoku. Nia kukenda ro leng jolala nepe yek damu neki ngor oro ili ankai amu mejaka di ankai ambaye ajoki yoku nemake na najo oro ili ankai. Na kure ltao jalang, na peje ye bolo a bolo ki ltao jalang oroe lankai. Menare peke jonchere yankai, maide marasa na, maide msia rasa idia. Tata mchere ke lankai jiri amari tenebo yok, na kes aritoki yok marasa fok ntenebo ninye.